From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
we bring de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, sesiunea generală a preoției a celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției format din studenți ai Universității Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
dragi frați, vă urăm bun venit la sesiunea generală a preoției din cadrul celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit pentru deținătorii preoției în numeroase locuri din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției format din studenți ai Universității Brigham Young, dirijat de Ronald Staley și acompaniat la orgă de Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul va deschide adunarea interpretând pentru a munților forță. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de fratele David L. Beck, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de președinte general al tinerilor băieți.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Îți suntem recunoscători pentru privilegiul să ne adunăm în această sesiune de preoție a conferinței generale și să învățăm din mesajele servitorilor tăi. Îți suntem recunoscători pentru credința lor și pentru preparația la cuvântările sale. Te rugăm să-i binecuvântezi cu putere, precum predau mesajele lor inspirate. Și fie ca noi să facem de acord cu ceea ce ne învață. Suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru ispășirea Sa. Fie ca noi să ne amintim totdeauna de El. Și fie ca preoția noastră să fie ca a Lui, să putem binecuvânta familiile noastre și copiii Tăi pretutindeni. Tată, Te iubim și ne exprimăm recunoștința către Tine în această rugăciune, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Corul ne va încânta acum interpretând azi în zi de bucurie. După imnul vom asculta pe versicul M. Russell Ballard din cvormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de versnicul Ulises Suarez din președinția celor 70, care își va rosti mesajul în limba maternă portugheză. Apoi ne va vorbi fratele Larry M. Gibson, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de prim consilier din președinția generală a tinerilor băieți. Una dintre plăcerile de care mă bucur în timp ce călătoresc în întreaga lume este ocazia de a-i întâlni și de a-i saluta pe misionarii noștri. Acești vârstnici și aceste surori minunate sunt plini de lumina lui Hristos și sunt mereu inspirat de dragostea lor față de Domnul Iisus Hristos și de slujirea lor devotată pentru El. De fiecare dată când dau mâna cu ei și le simt spiritul și credința remarcabile, îmi spun, acești fii și aceste fiice minunate ale noastre sunt într-adevăr un miracol. În timpul adunării preoției din cadrul Conferinței Generale din anul 2002, le-am lansat episcopilor, părinților și viitorilor misionari provocarea de a ridica ștacheta pentru slujirea misionară cu timp deplin. Am spus atunci că avem nevoie de cea mai minunată generație de misionari din istoria Bisericii. Avem nevoie de misionari demni, calificați, pregătiți, puternic spiritual. Avem nevoie de voi în întregime, trup și suflet. Avem nevoie de misionari energici, inteligenți și entuziaști care știu cum să asculte și să răspundă la șoaptele Spiritului Sfânt. În multe privințe, lumea de azi este mai plină de provocări decât era acum 13 ani. Tinerii noștri băieți și tinerele noastre fete au mult mai multe lucruri care să-i distragă de la pregătirile lor pentru misiune, precum și pentru o viață fericită. Tehnologia a avansat și aproape toți au acces la dispozitive mobile ale căror conținut captează atenția familiei umane a lui Dumnezeu atât în scopuri bune, cât și în scopuri nespus de rele. În seara aceasta mă adresez misionarilor aflați în misiune, viitorilor misionari, foștilor misionari și tuturor tinerilor adulți bărbați din biserică. Mă rog ca voi să înțelegeți și să aveți bine în vedere ce am să vă spun în timp ce parcurgeți acești ani captivanți și solicitanți din viața voastră. La începuturile bisericii, misionarii erau intervievați de o autoritate generală înainte să plece în misiune. În aceste zile, sunteți intervievați de episcopii voștri și președinții voștri de țărâși pentru a sluji ca misionari, iar majoritatea dintre voi nu vor avea niciodată un interviu cu o autoritate generală. Aceasta este pur și simplu o remarcă evidentă într-o biserică globală în care sunt mai mult de 15 milioane de membri. Știu că vorbesc în numele autorităților generale când spun că ne-am dorit să fie posibil să vă cunoaștem pe fiecare în parte și să vă spunem că vă iubim și vă sprijinim. Din fericire, Domnul a pregătit mijloace prin care să ajungem la voi. De exemplu, un membru al Cuvormului celor 12 îi desemnează fiecărui misionar misiunea în care va sluji. Deși acest lucru se face fără un interviu tradițional față în față, tehnologia și revelația se unesc pentru a oferi o experiență remarcabil de confidențială și personală. Permiteți-mi să vă spun cum se întâmplă. Pe un ecran mare apare fotografia voastră, împreună cu informații cheie asigurate de episcopul și președintele vostru de țărâși. Când apare fotografia voastră, vă privim în ochi și recapitulăm răspunsurile voastre la întrebările de pe recomandarea misionară. Pentru un moment, este ca și cum ați fi prezenți și ne-ați răspunde în mod direct. În timp ce privim fotografia voastră, avem încredere că ați îndeplinit toate cerințele pentru a ridica ștacheta, lucru necesar azi pentru a fi un misionar credincios de succes. Apoi, prin puterea Spiritului Domnului și sub îndrumarea președintelui Thomas S. Manson, vă desemnăm uneia dintre cele 406 misiuni din întreaga lume ale Bisericii. Nu este la fel ca un interviu personal față în față, dar este aproape la fel. Conferințele video sunt un alt mijloc care ne ajută să ajungem la conducătorii și membrii Bisericii care trăiesc departe de sediul central al Bisericii. Având în vedere toate acestea, aș vrea să-i rog pe cei care se pregătesc să slujească misiune, pe cei care s-au întors și pe toți tinerii adulți să petreacă câteva minute împreună cu mine, ca și ca și cum acum am avea o conversație video personală. Vă rog să vă uitați la mine pentru câteva minute, ca și cum voi și cu mine am fi singurele persoane din cameră în care vă aflați în această seară. Eu îmi voi închipui că vă privesc în ochi și ascult cu atenție răspunsurile voastre la câteva întrebări care cred că îmi vor spune multe despre profunzimea mărturiei voastre și devotamentul vostru față de Dumnezeu. Ca să parafrazez ceea ce le-am spus misionarilor acum 13 ani, avem nevoie de cea mai minunată generație de tineri adulți din istoria bisericii. Avem nevoie de voi în întregime, trup și suflet. Avem nevoie de tineri adulți energici, inteligenți și entuziaști care știu cum să asculte și să răspundă la șoaptele Spiritului Sfânt, în timp ce își depășesc încercările și ispitele zilnice pe care le au ca urmare a faptului că sunt tineri sfinți din zilele din urmă contemporani. Cu alte cuvinte, este timpul să ridicăm ștacheta, nu doar pentru misionari, ci și pentru foștii misionari și pentru întreaga voastră generație. În acest scop, vă rog să vă gândiți în inima voastră la răspunsurile pentru aceste întrebări. Studiați Scripturile cu regularitate? Îngenuchiați în rugăciune pentru a vorbi cu Tatăl vostru Ceresc în fiecare dimineață și în fiecare seară? Postiți și oferiți o donație de post în fiecare lună, chiar dacă sunteți un student sărac, nevoiaș, care nu-și permite să doneze foarte mult? Vă gândiți profund la Salvator și la jertfa sa ispășitoare pentru voi când vi se cere să pregătiți, să binecuvântați, să oferiți sau să luați în împărtășanie? Participați la adunările voastre și vă străduiți să țineți Sfânta zi de sabat? Sunteți cinstiți acasă, la școală, la biserică și la muncă? Sunteți curați din punct de vedere mental și spiritual? Evitați să priviți materiale pornografice sau să vă uitați la site-uri web, reviste, filme sau aplicații, inclusiv la poze de pe Tinder sau Snapchat, care v-ar jena dacă le-ar vedea părinții voștri, conducătorii bisericii sau chiar Salvatorul? Aveți grijă cum vă petreceți timpul, evitând tehnologia și rețelele de socializare necorespunzătoare, inclusiv jocurile video care vă pot reduce sensibilitatea spirituală? Și este vreun lucru în viața voastră pe care trebuie să-l schimbați și să-l îndreptați începând din această seară? Vă mulțumesc pentru această scurtă conversație personală. Sper că ați răspuns la fiecare dintre aceste întrebări sincer și cu atenție. Dacă descoperiți că vă lipsește oricare dintre aceste principii simple, atunci vă îndemn să aveți curajul să vă pocăiți și să vă puneți din nou viața în armonie cu standardele Evangheliei pentru o ucenicie dreaptă. Stimați frați, permiteți-mi să vă ofer câteva sfaturi suplimentare care vă vor ajuta să vă sădiți mărturia despre Evanghelie adânc în inima și sufletul vostru. Aș vrea să vă reamintesc vouă, foști misionari, că pregătirea pentru viață și pentru familie trebuie să fie continuă. Fost misionar nu înseamnă mormon ieșit la pensie. În calitate de foști misionari, voi trebuie să vă angajați cu sârguință într-o cauză bună și să faceți multe lucruri de bună voie și să realizați multă dreptate. Vă rog să folosiți aptitudinile pe care vi le-ați însușit în misiune pentru a binecuvânta viețile oamenilor din jurul vostru în fiecare zi. Continuați să vă concentrați atenția asupra faptului de a le sluji altora, nu în mod exclusiv asupra școlii, muncii sau activităților sociale. În timp, aduceți un echilibru vieții prin experiențe spirituale care vă reamintesc și vă pregătesc să le slujiți zilnic, neîntrerupt, altora. În timpul misiunii voastre, ați învățat importanța faptului de a vizita pe oameni în căminele lor. Sper că toți tinerii noștri adulți, indiferent dacă au slujit în misiuni cu timp deplin sau nu, să înțeleagă importanța faptului de a vizita oamenii care sunt singuri, bolnavi sau descurajați. Nu doar ca pe o însărcinare, ci din dragoste sinceră față de Tatăl Ceresc și de copiii săi. Pe aceia dintre voi care sunt la liceu și se pregătesc pentru misiune, îi încurajez să participe la seminar și să-l absolve. Voi, cei care sunteți tineri adulți, trebuie să vă înscrieți în cadrul unui institut de religie. Dacă sunteți înscriși la o instituție de învățământ a bisericii, includeți în fiecare semestru un curs de educație religioasă. În această perioadă importantă de pregătire pentru misiune sau pentru căsătoria eternă și viața de adult, trebuie să continuați să găsiți mijloace să învățați, să vă dezvoltați și să primiți inspirație și îndrumare prin Duhul Sfânt. Desfășurat în spiritul rugăciunii, studiul atent al Evangheliei din cadrul seminarului, institutului sau claselor de educație religioasă vă poate ajuta să îndepliniți acel obiectiv. Indiferent dacă sunteți înscriși într-o instituție de învățământ a bisericii sau nu, indiferent dacă sunteți la universitate sau nu, să nu credeți că sunteți prea ocupați să studiați Evanghelia. Seminarul, institutul sau clasele de religie vă vor oferi echilibru în viață și vor contribui la educația voastră laică, oferindu-vă o altă ocazie să petreceți timp studiind Scripturile și învățăturile profeților și apostolilor. Există 4 noi cursuri excelente și încurajez pe fiecare tânăr adult să le verifice și să participe la ele. Și să nu uitați că și acele cursuri și activități desfășurate prin programul de institut la nivel local sau prin episcopia sau țărușul vostru de tan sunt locuri în care puteți fi alături de alți tineri și tinere pentru a vă întări și inspira unii pe alții în timp ce învățați și vă dezvoltați spiritual și socializați. Stimați frați, dacă lăsați puțin telefonul la o parte și priviți cu adevărat în jur, poate că vă veți găsi viitoarea parteneră eternă la institut. Ceea ce mă duce la un alt sfat despre care sunt sigur că știați că va urma. Voi, tinerii adulți, trebuie să ieșiți la întâlniri și să vă căsătoriți. Vă rog să nu mai amânați. Știu că unii dintre voi se tem de întemeierea unei familii. Totuși, dacă vă căsătoriți cu persoana potrivită la timpul potrivit și la locul potrivit, nu trebuie să vă temeți. De fapt, multe probleme care vă apar în cale vor fi evitate dacă sunteți angajați cu sârguință în a ieși la întâlniri, a face curte și a căuta să vă căsătoriți. Nu-i trimiteți mesaje, folosiți propriul glas pentru a vă prezenta fiicelor drepte ale lui Dumnezeu, care sunt peste tot în jurul vostru. Când va auzi vocea unui om, va fi surprinsă și va spune da. Vă depun mărturie, frații mei în preoție, că Domnul Iisus Hristos ne poate ajuta să îndreptăm tot ce trebuie îndreptat în viețile noastre prin jertfa sa ispășitoare. În această seară, în timp ce ne pregătim pentru mâine să sărbătorim Duminica de Paște, vă rog să vă opriți și să cugetați cu mine la darul oferit prin ispășirea lui Hristos. Amintiți-vă că Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru Iisus Hristos vă cunosc cel mai bine și vă iubesc cel mai mult. Prin ispășire, Mântuitorul a luat asupra sa necazurile, durerile și păcatele noastre. Salvatorul lumii a venit pentru a ne înțelege pe fiecare dintre noi în parte, trăind experiența speranțelor năruite, a provocărilor și a tragediilor, prin suferința sa din Ghețimani și de pe cruce. Moartea sa a fost actul suprem de dragoste pentru noi și a fost pus într-un mormânt nou în acea noapte hotărătoare. În dimineața zilei de duminică, Iisus a ridicat din morți, promițând viața nouă fiecăruia dintre noi. Apoi Domnul înviat i-a însărcinat pe ucenicii săi să predice tuturor să aibă credință în Hristos, să se pocăiască de păcate, să fie botezați, să primească darul Duhului Sfânt și să îndure până la sfârșit. Stimați frați, știm că Dumnezeu Tatăl nostru și Fiul Său prea iubit l-au vizitat pe profetul Joseph Smith și au restaurat prin el plenitudinea Evangheliei lui Iisus Hristos. Fiți puternici, stimați frați, păstrați poruncile lui Dumnezeu. Domnul Iisus promite că toate lucrurile pe care dorim să le facem îndreptate vor fi ale noastre. Conducătorii bisericii contează pe voi. Avem nevoie de fiecare dintre voi, tineri adulți, să vă pregătiți să vă căsătoriți, să slujiți și să conduceți în viitor lucruri pentru care mă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio.
Mă simt umil, deoarece azi m-am privilegiu de a mă adresa dumneavoastră deținătorilor preoției lui Dumnezeu din întreaga biserică. Președintele Thomas Monson a spus odată, citez, lumea poate fi uneori un loc înspăimântător în care trebuie să trăim. Valorile morale ale societății par să se deterioreze la o viteză alarmantă. Nimeni, indiferent dacă este tânăr, bătrân sau între aceste vârste, nu este scutit de expunerea la acele lucruri care au potențialul de a ne atrage în jos și a ne distruge. Însă, nu trebuie să ne deznădăjduim. Noi purtăm un război împotriva păcatului. Acesta este un război pe care putem să-l câștigăm și o vom face. Tatăl nostru în cer ne-a dat uneltele de care avem nevoie pentru a putea reuși, închid citatul. Noi toți tineri și bătrâni ne confruntăm în fiecare zi cu războiul menționat de președintele Monson. Dușmanul și îngerii să încearcă să ne distrugă. Scopul lor este să ne încurajeze să ne îndepărtăm de legămintele pe care le-am făcut cu Domnul, făcându-ne să uităm de moștenirea noastră eternă. Ei cunosc bine planul Tatălui nostru ceresc pentru copiii săi, pentru că au fost prezenți împreună cu noi la Marele Consiliu din Cer, când planul a fost prezentat în întregime. Ei încearcă să profite de slăbiciunile și imperfecțiunile noastre, amăgindu-ne cu negurile întunericului care orbesc ochii și împietresc inimile copiilor oamenilor și duc pe aceștia pe drumuri largi pentru ca ei să dispară și să fie pierduți. În pofida opoziției cu care ne confruntăm, aceasta este, așa cum președintele Monson ne-a învățat, un război pe care îl putem câștiga și o vom face. Domnul are încredere în capacitatea și hotărârea noastră de a face astfel. Scripturile conțin nenumărate exemple de persoane care și-au câștigat războaiele, chiar în mijlocul unor situații extrem de nefavorabile. Unul dintre aceste exemple este capitanul Moroni, din Cartea lui Mormon. Acest tânăr deosebit a avut curajul să apere adevărul într-o perioadă în care au fost multe conflicte și războaie care amenințau cu distrugerea întregului popor al nefiților. Cu toate că s-a distins în modul deosebit în ceea ce privește exercitarea responsabilităților sale, Moroni a rămas umil. Acesta și alte însușiri l-au făcut să fie în acel timp o unealtă extraordinară în mâinile lui Dumnezeu. Profetul Alma a declarat că dacă toți oamenii ar fi ca Moroni, însăși puterile iadului ar fi zdruncinate pentru veșnicie și diavolul nu ar avea putere niciodată asupra inimilor copiilor oamenilor. Toate însușirile lui Moroni au fost rezultatul credinței lui neclintite în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos și hotărârii lui ferme de a urma glasului Dumnezeu și al profeților săi. Pentru a câștiga războaiele împotriva răului, în sens figurat, noi trebuie să devenim capitani Moroni ai zilelor noastre. Cunosc un tânăr diacon foarte credincios, care a devenit un capitan Moroni al zilelor noastre. Deoarece el a căutat să urmeze sfatul părinților săi și al conducătorilor bisericii, credința și hotărârea sa au fost încercate în fiecare zi, chiar dacă este tânăr. Mi-a spus că într-o zi s-a găsit pe neașteptat într-o situație foarte dificilă și stânjenitoare. Prietenii lui accesau imagini pornografice pe telefoanele lor celulare. Chiar în acel moment, acel tânăr băiat a trebuit să decidă ce era cel mai important, popularitatea sa sau neprihănirea sa. În cele câteva secunde care au urmat, el a devenit plin de curaj și le-a spus prietenilor lui că nu era bine ceea ce făceau. Mai mult de atât, el le-a spus că ar trebui să înceteze ceea ce făceau pentru a nu deveni dependenți de acel lucru. Cei mai mulți dintre colegii lui și-au bătut joc de sfatul său, spunând că acel lucru făcea parte din viață și că nu era nimic rău în legătură cu el. Totuși, a fost unul dintre colegi care a ascultat sfatul acelui tânăr băiat și a decis să înceteze ceea ce făcea. Exemplul acestui diacon a avut o influență pozitivă asupra cel puțin unuia dintre colegii săi. Fără îndoială, el și prietenul lui au înfruntat batjocura și persecuția din pricina acelei decizii. Pe de altă parte, ei au urmat sfatul pe care Alma l-a dat poporului său când a spus: plecați dintre cei păcătoși și fiți separați de ei și nu atingeți lucrurile lor necurate. Broșura pentru întărirea tineretului cuprinde următorul sfat la prima președinție: voi sunteți răspunzători pentru alegerile pe care le faceți. Dumnezeu este preocupat de viața voastră și vă va ajuta să faceți alegeri bune, chiar dacă familia și prietenii voștri își folosesc libertatea de a alege în moduri care nu sunt drepte. Aveți curajul moral de a fi neclintiți în supunerea față de voința lui Dumnezeu, chiar dacă sunteți singurii care fac acest lucru. Când faceți acest lucru, sunteți un exemplu pentru ceilalți. Închid citatul. Războiul binelui împotriva răului va continua pe parcursul vieților noastre, deoarece scopul dușmanului este ca noi, toți oamenii, să fie nenorociți, la fel ca el. Satana și îngerii lui vor încerca să ne întunece gândurile și să ne impună controlul, ispitindu-ne să păcătuim. Dacă vor putea, ei vor corupe tot ceea ce este bun. Cu toate acestea, este esențial să înțelegem că vor avea puterea asupra noastră numai dacă noi le vom permite. Scripturile conțin de asemenea câteva exemple ale unor persoane care au dat această permisiune dușmanului și în consecință au devenit confuzi și chiar au fost distruși, precum Nehor, Corihor și Șerem. Trebuie să fim conștiinți de acest pericol. Nu ne putem îngădui să fim derutați de mesaje de modă care sunt acceptate cu ușurință de către lume și care sunt în contradicție cu doctrina și principiile adevărate ale Evangheliei lui Iisus Hristos. Multe dintre aceste mesaje ale lumii nu reprezintă nimic altceva decât o încercare din partea societății noastre de a justifica păcatul. Trebuie să ne amintim că, la sfârșit, toți vom sta înaintea lui Hristos, ca să fim judecați după faptele noastre, fie că ele sunt bune sau rele. Atunci când avem de a face cu aceste mesaje ale lumii, avem nevoie de un curaj mare și de o cunoaștere temelnică a planului Tatălui nostru Ceresc pentru a alege ceea ce este drept. Noi toți putem primi puterea de a alege ce este drept dacă îl căutăm pe Domnul și ne punem toată încrederea și credința în El. Dar, după cum ne învață Scripturile, trebuie să avem inimă sinceră și intenție adevărată. Atunci Domnul, în milostenia sa infinită, ne va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Și prin puterea Duhului Sfânt veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Această cunoaștere dobândită prin Duhul Sfânt nu este altceva decât mărturia noastră care ne întărește credința și hotărârea de a urma învățăturile Evangheliei restaurate în aceste zile din urmă, fără a ține seama de mesajele la modă care ne le auzim de la oamenii din lume. Mărturia noastră trebuie să fie scutul nostru pentru a ne proteja împotriva săgeților de foc ale dușmanului. Atunci când acesta încearcă să ne atace, el ne va conduce în siguranță prin întunericul și confuzia care există astăzi în lume. Am învățat acest principiu atunci când am slujit ca tânăr misionar. Colegul meu și cu mine slujeam într-o ramură foarte mică și îndepărtată a bisericii. Am încercat să vorbim cu fiecare persoană din oraș. Ei ne-au primit foarte bine, dar le plăcea să dezbată scripturile și ne-au cerut o dovadă de necontestat privind veridicitatea lucrurilor pe care le predam. Îmi amintesc că de fiecare dată când colegul meu și cu mine încercam să le dovenim ceva oamenilor, Spiritul lui Dumnezeu ne părăsea și ne simțeam complet pierduți și confuzi. Am simțit că ar trebui să ne centrăm mai puternic temărturia pe adevărul Evangheliei pe care o predăm. Începând din acel moment, îmi amintesc că atunci când ne-am depus mărturia cu toată inima noastră, o putere tăcută adeveritoare, venind de la Duhul Sfânt, a umplut camera și nu a mai fost loc pentru confuzii sau discuții din partea celor cărora le vorbeam. Am aflat că nu există forțe ale răului care să fie capabile de a conduce la confuzia, inducerea în eroare sau coruperea unei mărturii sincere a unui ucenic adevărat al lui Iisus Hristos. După cum Salvatorul însuși ne-a învățat, dușmanul vrea să ne cearnă ca grâul, făcându-ne să ne pierdem capacitatea de a influența lumea în bine. Dragii mei frați, din cauza valului de confuzie și îndoieli care se răspândește astăzi în întreaga lume, trebuie să rămânem chiar mai fermi în mărturia noastră despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Atunci va crește foarte mult capacitatea noastră de a apăra adevărul și dreptatea. Vom câștiga bătăliile zilnice împotriva răului și în loc să fim doborâți de încercările vieții, îi vom convinge pe alții să trăiască potrivit standardelor învățătorului. Vă invit pe toți să găsiți siguranță în învățăturile cuprinse în Scripturi. Capitanul Moroni și-a centrat credința în Dumnezeu și mărturia despre adevăr pe cunoașterea și înțelepciunea găsite în Scripturi. În acest mod, el a avut încredere că va primi binecuvântările Domnului și va obține multe victorii, ceea ce de fapt s-a întâmplat. Vă invit pe toți să găsiți siguranță în cuvintele înțelepte ale profeților noștri de astăzi. Președintele Thomas S. Monson a spus, citez, noi, cei care am fost rânduiți la preoția lui Dumnezeu, putem schimba lucrurile în mai bine. Când ne păstrăm puritatea personală și ne onorăm preoția, noi devenim exemple de neprihănire pentru care alții le pot urma și ajutăm la luminarea unei lumi care devine tot mai întunecată. Închid citatul. Vă invit pe toți să vă încredeți în însușirile și puterea ispășirii lui Iisus Hristos. Prin sacrificiul său ispășitor, noi putem dobândi curajul de a câștiga toate războaiele vremurilor noastre, chiar în mijlocul greutăților, provocărilor și ispitelor. Să ne încredem în dragostea și puterea sa de a salva. Hristos însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Depun mărturie despre aceste adevăruri, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Când eram tânăr, tatăl meu m-a învățat o lecție importantă. El a observat că deveneam prea atașat de lucrurile temporale când aveam bani. Îi cheltuiam imediat, aproape tot timpul în folosul meu. Într-o după-amiază, el m-a dus să cumpăr niște pantofi noi la etajul al doilea magazinului Universal, m-a invitat să ne uităm afară prin geam. Ce vezi, a întrebat el, clădiri, cerul, persoane, a fost răspunsul meu. Cât de multe? Foarte multe. Apoi el și-a scos această monedă din buzunar. Când mi-a dat-o, m-a întrebat, ce este aceasta? Am știut imediat, un dolar de argint. Folosindu-și cunoștințele de chimie, a spus, dacă topești acest dolar de argint și îl amesteci cu substanțele potrivite, ai putea obține nitrat de argint. Dacă am acoperit această fereastră cu nitrat de argint, ce ai putea vedea? N-am avut nicio idee. Așa că m-am însoțit la o oglindă în care mă puteam vedea în întregire și m-a întrebat, acum ce vezi? Pe mine? Nu, el a spus, ce vezi este argintul reflectându-te. Dacă te concentrezi asupra argintului, te vei vedea doar pe tine. Și asemenea unui văl, te va împiedica să vezi clar destinul etern pe care Tatăl Ceresc l-a pregătit doar pentru tine. Larry, a continuat el, nu căuta lucrurile acestei lumi, ci caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să întemeiezi dreptatea lui și toate aceste lucruri ți se vor adăuga. Mi-a spus să păstrez dolarul și să nu-l pierd niciodată. De fiecare dată când mă uit la el, trebuia să mă gândesc la destinul etern pe care Tatăl Ceresc îl are pentru mine. Îmi iubeam Tatăl și mi-a plăcut foarte mult în felul în care m-a învățat. Doream să fiu ca el. El mi-a sădit în inimă dorința de a fi un tată bun. Iar speranța mea cea mai mare este să mă ridic la nivelul exemplului său. Președintele Thomas S. Monson ne-a spus adesea că hotărârile noastre ne determină destinul având consecințe eterne. Nu ar trebui atunci să ajungem să avem o viziune clară a propriului destin etern, în special a celui pe care Tatăl Ceresc dorește ca noi să-l îndeplinim, și anume calitatea eternă de Tată. Fie ca propriul destin etern să fie ca catalizatorul tuturor hotărârilor noastre. Indiferent de cât de dificile ar putea fi aceste hotărâri, Tatăl ne va sprijini. Am învățat despre puterea unei astfel de viziuni când împreună cu fiii mei de 12 și 13 ani am participat la un concurs de genul 50x20. Un concurs de genul 50x20 constă în faptul de a merge pe jos 80 de kilometri în mai puțin de 20 de ore. Am început la ora 9 seara și am mers toată noaptea respectivă și o mare parte din ziua următoare. Cele 19 au fost obositoare, însă am reușit. Când am ajuns acasă, pur și simplu ne-am târât înăuntru unde o soție și o mamă minunată pregătise o cină de delicioasă, de care nici nu ne-am atins. Fiul meu mai mic s-a prăbușit total, epuizat pe canapea, în timp ce fiul meu mai mare s-a tărât pe scări jos în dormitorul său. După o oarecare odihnă dureroasă, m-am dus la fiul meu mai mic pentru a mă asigura că era încă în viață. Ești bine? L-am întrebat. Tată, acesta a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată și nu vreau să-l mai fac vreodată. Nu vroiam să-i spun că nici eu nu intenționam să-l mai fac vreodată. În schimb, i-am spus cât de mândru eram de el și pentru că realizase un lucru atât de greu. Știam că avea să-l pregătească pentru alte lucruri grele de care avea parte în viitor. Cu acest gând în minte am spus, fiule, permite-mi să-ți fac această promisiune. Când vei merge în misiune, nu va trebui niciodată să mergi 50 de mile, 80 de kilometri într-o zi. Bine, tată, atunci voi merge. Acele cuvinte simple mi-au umplut sufletul cu recunoștință și bucurie. Apoi am coborât la fiul meu mai mare. M-am așezat lângă el, apoi l-am atins. Fiule, ești bine? Tată, aceasta a fost cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea și nu vreau să-l mai fac în vecii vecilor. Ochii lui s-au închis, apoi s-au deschis și a spus, decât dacă fiul meu dorește acest lucru. Am început să plâng în timp ce i-am spus cât de recunoscător eram pentru el. I-am spus că știam că el urma să fie un tată mult mai bun decât era meu. Inima mea se bucura pentru că la vârsta lui fragedă își dăduse seama deja că una dintre cele mai mari sarcine sacre îndatorire ale preoției sale este aceea de a fi tată. El nu se temea de acel rol și titlu. Tocmai titlul pe care Dumnezeu însuși dorește ca noi să-l folosim când vorbim cu El. Știam că aveam responsabilitatea de a întreține flacăra calității de tată care ardea în fiul meu. Următoarele cuvinte ale Salvatorului au dobândit un înțeles mult mai profund pentru mine ca tată. Citez, fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând. Și tot ce face tatăl, face și fiul întocmai. Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Închei citatul. Îmi place foarte mult să fiu soț și tată, căsătorit cu o fiică aleasă cu părinți cerești. Aceasta este una dintre cele mai satisfăcătoare părți ale vieții mele. Speranța mea în acea seară era ca cei 5 fii ai mei și sora lor să vadă întotdeauna în mine bucuria care rezultă datorită căsătoriei eterne, calității de tată a și familiei. Dragi tați, sunt sigur că ați auzit proverbul, predicați Evanghelia cu tot timpul, iar când este necesar, folosiți cuvinte. În fiecare zi vă învățați copiii ce înseamnă să fii tată. Dumneavoastră puteți puneți temelia pentru generația următoare. Fiii dumneavoastră vor învăța cum să fie soți și tați, observând modul în care vă îndepliniți aceste roluri. De exemplu, știu ei cât de mult o iubiți și o prețuiți pe mama lor și cât de mult vă place să fiți tatăl lor. Ei vor învăța cum să-și trateze viitoarea soție și viitorii copii în timp ce vă privesc tratându-i pe fiecare dintre ei așa cum ar face tatăl ceresc. Prin exemplu dumneavoastră, ei pot învăța cum să respecte, să cinstească și să protejeze femeile. În căminul dumneavoastră pot învăța să prezideze asupra familiei lor cu dragoste și neprihănire. Ei pot învăța să asigure cele necesare vieții și protecției membrilor familiei lor, temporal și spiritual. Dragi frați, cu toată fervoarea sufletului meu, vă rog să vă gândiți la această întrebare. Vă văd fiii dumneavoastră străduindu-vă să faceți ceea ce Tatăl Ceresc dorește ca ei să facă? Mă rog ca răspunsul să fie da. Dacă răspunsul este nu, nu este prea târziu să vă schimbați. Însă trebuie să începeți astăzi. Depun mărturie că Tatăl Ceresc vă va ajuta. Acum, tineri băieți, voi știți că vă pregătiți să primiți preoția lui Melchizedek, rânduieli sacre în templu, să vă îndepliniți datoria și obligația de a sluji în misiune cu timp de plin, iar apoi să nu așteptați prea mult, să vă căsătoriți în templu cu o fiică a lui Dumnezeu și să întemeiați o familie. Apoi va trebui să vă conduceți familia în lucrurile spirituale așa cum veți fi îndrumați de Duhul Sfânt. Le-am adresat mult tineri băieți întrebarea, de ce ești aici? Deocamdată niciunul n-a răspuns în felul următor. Să învăț să fiu un tată pentru a putea fi pregătit și demn să primesc tot ceea ce are Tatăl Ceresc. Să examinăm îndatoririle voastre în cadrul preoției aronice, așa cum sunt descrise în secțiunea 20 din Doctrină și Legăminte. Fiți atenți la ceea ce voi simțiți pe măsură ce voi adapta aceste îndatoriri la slujirea voastră în cadrul propriei familii. Invitați pe toți cei din familia voastră să vină la Hristos, vegheați întotdeauna asupra lor și fiți cu ei și întăriți-i. Predicați-le, propovăduiți-le, explicați-le, îndemnați-i și botezați-i pe membrii familiei voastre. Îndemnați-i să se roage cu glas tare și în secret și să participe la toate îndatoririle familiei. Vedeți? Să nu fie nicio nedreptate în familia voastră, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii, nici bârfă. Vedeți ca membrii familiei voastre să se întâlnească adeseori. Ajutați-vă tatăl în datoririle lui de patriarh. Susțineți-vă mama cu tăria preoției atunci când tatăl este absent. Când vi se cere, rânduiți alți preoți, învățători și diaconi în familia voastră. Nu sunt aceasta ca munca și rolul unui tatăl? Îndeplinirea îndatoririlor din cadrul preoției aronice vă pregătește pe voi, tineri băieți, pentru calitatea de tată. Resursa datoria față de Dumnezeu vă poate ajuta să vă învățați îndatoririle și să faceți planuri concrete pentru a vi le îndeplini. Vă poate fi îndrumar și sprijin când căutați să știți voia Tatălui Ceresc și să stabiliți obiective pentru a o îndeplini. Tatăl din cer v-a adus aici în acest timp pentru o lucrare specială și un scop etern. El dorește ca voi să vedeți clar și să înțelegeți care este scopul acesta. El este Tatăl nostru și vă puteți îndepta întotdeauna către El pentru îndrumare. Eu știu că Tatăl Ceresc este interesat de fiecare dintre noi în parte și are pentru noi un plan personal pentru a ne îndeplini destinul etern. El l-a trimis pe singurul Său Fiu născut, Iisus Hristos, pentru a ne ajuta să ne biruim imperfecțiunile prin intermediul ispășirii. El ne-l-a trimis pe Duhul Sfânt să ne fie martor, însoțitor și îndrumător către destinația noastră eternă, dacă ne vom bizui pe El. Fie ca noi toți să ne bucurăm de plenitudinea binecuvântărilor Tatălui în această viață și de îndeplinirea lucrărilor sale și slavei sale, devenind tați pentru eternitate. În numele lui Iisus Hristos, amin.
On a signal from the conductor, la semnalul dirijorului, corul și congregația se vor ridica și vor interpreta împreună Voi națiuni veniți și ascultați. Apoi va fi privilegiul meu să vă vorbesc. După cuvântarea mea vom avea plăcerea să-i ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
In the late 18th century,
la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Ecaterina cea Mare a Rusiei anunța că avea să viziteze împreună cu mai mulți ambasadori străini partea de sud a Imperiului său. Guvernatorul zonei, Grigori Potemkin, voia cu disperare să impresioneze pe acești vizitatori. Așa că a depus mult efort pentru a pune în evidență realizările țării. O parte a călătoriei ei, Ecaterina a navigat pe râul Nipru, arătându-le cu mândrie ambasadorilor că tunele înfloritoare de lângă mal, pline de locuitori harnici și fericiți. Era o singură problemă. Totul era o înscenare. Se spune că Potemkin a confecționat din bucăți de carton fațade de case și magazine. El a pus până și figurine care întruchipau țărani care munceau pentru a da impresia unei economii prospere. Odată ce grupul care călătorea cu Ecaterina dispărea pe râu, oamenii lui Potemkin strângeau satul fals și se grăbeau în aval pentru a pregăti următorul loc pe unde avea să treacă Ecaterina. Cu toate că istoricii moderni au pus la îndoială veridicitatea acestei povestiri, expresia sat a lui Potemkin a intrat în vocabularul lumii. Astăzi se referă la orice încercare de a-i face pe alții să creadă că suntem mai buni decât în realitate. Dorința de a arăta cât mai bine face parte din natura umană. Este motivul pentru care mulți dintre noi muncesc din greu pentru a îmbunătăți aspectul exterior al propriilor cămine și motivul pentru care tinerii noștri frați din preoția aronică se asigură că fiecare fir de păr este la locul lui în cazul în care vor întâlni acea persoană specială. Nu este nimic rău în a ne lustrui pantofii, a mirosi cât mai frumos sau chiar a ascunde vasele murdare înainte să sosească învățătorii de acasă. Totuși, când este dusă la extrem, această dorință de a impresiona se poate transforma dintr-un lucru folositor într-o înșelăciune. Profeții Domnului i-au avertizat mereu pe cei care îl cinstesc pe Domnul cu gura și cu buzele, dar inima lor este departe de El. Salvatorul a fost înțelegător și a avut compasiune față de cei păcătoși, ale căror inimi erau umile și sincere, dar El s-a ridicat cu mânie dreaptă împotriva ipocriților, precum cărturarii, fariseii și saducheii, cei care încercau să pară neprihăniți pentru a obține lauda, puterea și averea lumii, în același timp asuprind oamenii pe care ar fi trebuit să-i binecuvânteze. Salvatorul i-a comparat cu mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. În zilele noastre, Domnul folosește cuvinte aspre similare împotriva deținătorilor preoției care încearcă să-și ascundă păcatele sau să-și satisfacă mândria ori ambiția inutilă. Când fac acest lucru, El a spus că cerurile se retrag, Spiritul Domnului este întristat și când este retras, amin, preoției sau autorității acelui om. De ce se întâmplă aceasta? De ce încercăm uneori să părem activi, prosperi și dedicați în exterior, când în interior, așa cum a spus autorul Apocalipsei despre Efeseni, ne-am părăsit dragostea dintâi? În unele cazuri, poate că pur și simplu atenția noastră nu mai este concentrată asupra esenței Evangheliei, confundând forma de evlavie cu puterea ei. Acest lucru este periculos, în special când expresiile noastre exterioare de ucenicie au scopul de a impresiona pe alții pentru a obține beneficii sau influență personală. Acela este momentul în care riscăm să intrăm pe teritoriul fariseilor și timpul potrivit în care să ne analizăm inimile pentru a face imediat schimbările necesare. Această ispită de a părea mai bun decât suntem cu adevărat se găsește atât în viețile noastre personale, cât și în cadrul însărcinărilor noastre din biserică. De exemplu, știu un țăruș în care conducătorii și-au stabilit câteva țeluri foarte ambițioase pentru anul acesta. Deși țelurile păreau să merite osteneala, ele se concentrau fie asupra unor declarații mărețe și impresionante, fie asupra numerelor și procentelor. După ce s-a discutat despre aceste țeluri și s-a ajuns la un acord, președintele de țăruși a început să fie neliniștit din cauza unui lucru. El s-a gândit la membrii țărușului său, precum tânăra mamă care are copii mici și a rămas recent văduvă. El s-a gândit la membrii care întâmpinau greutăți din cauza îndoielilor sau singurătății, ori a problemelor de sănătate grave și a lipsei unei asigurări medicale. S-a gândit la membrii care se luptau cu căsnicii distruse, dependențe, șomaj și boli mentale. Și cu cât se gândea mai mult la ei, cu atât se întreba umil, vor aduce noile noastre țeluri vreo schimbare în viețile acestor membri? El a început să se întrebe dacă țelurile lor la nivel de țăruși ar fi fost diferite, dacă ei s-ar fi întrebat mai întâi, care este slujirea noastră? Așa că președintele de țăruși și-a întrunit din nou consiliile și împreună și-au redirecționat obiectivele. Ei au hotărât că nu aveau să permită ca cei flămânzi, cei nevoie, cei goi, cei bolnavi și cei în suferință să treacă pe lângă ei și ei să nu-i vadă. Și-au stabilit țeluri noi, acceptând faptul că succesul acestor noi țeluri nu putea fi măsurat totdeauna, cel puțin nu de oameni. Căci cum ar putea cineva să măsoare mărturia personală, dragostea față de Dumnezeu sau compasiunea față de alții? Au mai știut și că multe dintre lucrurile pe care le poți număra nu contează. Multe dintre lucrurile pe care nu le poți număra contează cu adevărat. Mă întreb dacă țelurile noastre personale și cele legate de organizare sunt uneori un exemplu modern al satului lui Potemkin. Sunt ele impresionante de la distanță, dar nu reușesc să îndeplinească adevăratele nevoi ale prea iubiților noștri semeni? Dragii mei prieteni și frați în preoție, dacă Iisus Hristos ar sta cu noi și ne-ar cere socoteală cu privire la administrația noastră, nu cred că ar pune prea mult accent pe programe și statistici. Ceea ce Salvatorul ar dori să știe este situația inimii noastre. El ar dori să știe cum ne arătăm dragostea față de cei de care răspundem și cum le slujim acestora, cum ne arătăm dragostea față de soția și familia noastră și cum le ușurăm povara zilnică. Salvatorul ar dori să știe și cum dumneavoastră și cu mine ne apropiem de El și de Tatăl nostru Ceresc. Poate fi util să ne analizăm propria inimă. De exemplu, ne putem întreba de ce slujim în Biserica lui Iisus Hristos. Ne putem întreba chiar și de ce suntem la această adunare astăzi. Presupun că dacă ar fi să răspund la acea întrebare într-un mod superficial, aș spune că sunt aici pentru că președintele Manson m-a însărcinat să vorbesc. Deci, nu prea am avut de ales. În plus, soția mea se așteaptă ca eu să fiu prezent. Și cum aș putea să o refuz? Dar știm cu toții că există motive mai bune pentru a participa la adunările noastre și a trăi ca ucenici devotați ai lui Iisus Hristos. Sunt aici pentru că îmi doresc din toată inima să-L urmez pe învățătorul meu, Iisus Hristos. Sunt nerăbdător să fac tot ceea ce El îmi cere în această cauză măreață. Îmi doresc să fiu edificat de Spiritul Sfânt și să aud glasul lui Dumnezeu în timp ce El vorbește prin slujitorii Săi rânduiți. Sunt aici să devin un om mai bun, să fiu înălțat de exemplele pline de inspirație ale fraților și surorilor mele în Hristos și să învăț cum să slujesc mai eficient celor nevoiași. Pe scurt, sunt aici pentru că îl iubesc pe Tatăl meu Ceresc și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Sunt sigur că și dumneavoastră aveți același motiv. De aceea suntem dornici să facem sacrificii, nu doar declarații, pentru a-L urma pe Salvator. De aceea deținem cu cinste preoția Sa sfântă. Fie că mărturia dumneavoastră prosperă și este sănătoasă, fie că activitatea dumneavoastră în biserică se aseamănă mai mult cu un sat al lui Potemkin, vestea bună este că puteți clădi pe tăria pe care o aveți. Aici, în Biserica lui Iisus Hristos, vă puteți maturiza din punct de vedere spiritual și vă puteți apropia de Salvator, punând în practică principiile Evangheliei zi de zi, cu răbdare și perseverență, până și cea mai mică faptă de ucenicie sau cel mai mic semn de credință poate deveni un foc puternic al unei vieți devotate. De fapt, așa se aprind majoritatea focurilor, cu o mică scânteie. Deci, dacă vă simțiți neînsemnați și slabi, vă rog să veniți pur și simplu la Hristos, care face ca lucrurile slabe să devină puternice. Cel mai slab dintre noi, prin harul lui Dumnezeu, poate deveni puternic din punct de vedere spiritual, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. El este Dumnezeul nostru credincios și își ține legământul și îndurarea față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Am convingerea că dacă Dumnezeu poate ajuta un refugiat german sărac dintr-o familie modestă, într-o țară devastată de război, aflată la o distanță foarte mare de sediul central al bisericii, atunci El vă poate ajuta și pe dumneavoastră. Prea iubiții mei frați în Hristos, Dumnezeul Creării, care a suflat viață în univers, are cu siguranță puterea de a sufla viață în dumneavoastră. Cu siguranță, El vă poate transforma în ființa sinceră și spirituală, plină de lumină și adevăr, care doriți să deveniți. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure și fără echivoc. Noi putem fi iertați de păcatele noastre și curățați de toate nelegiuirile. Și dacă vom continua să acceptăm și să trăim conform adevăratelor principii în situațiile noastre personale și în familiile noastre, vom ajunge în final în punctul în care nu ne va mai fi foame, nu ne va mai fi sete, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul nostru și ne va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă ne ascundem în spatele aparențelor personale, religioase sau organizaționale. O astfel de ucenicie artificială nu doar că ne împiedică să ne vedem așa cum suntem cu adevărat, dar ne împiedică și să ne schimbăm cu adevărat prin intermediul miracolului ispășirii Salvatorului. Biserica nu este o expoziție de automobile, un loc în care să ne afișăm astfel încât alții să ne admire spiritualitatea, capacitățile și prosperitatea. Este mai mult un service, unde vehiculele care trebuie reparate vin pentru mentanență și recondiționare. Nu avem noi cu toții nevoie de reparații și recondiționare? Noi venim la biserică nu pentru a ne ascunde problemele, ci pentru a le rezolva. În calitate de deținători ai preoției, avem o responsabilitate suplimentară, aceea de a păstori turma lui Dumnezeu, nu de silă, ci de bunăvoie, nu pentru câștig personal, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum am stăpânit peste cei ce ne-au căzut la împărțeală, ci făcându-ne exemple turmei. Fraților, amintiți-vă că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Cel mai mare și cel mai capabil om, cel care a avut cele mai mari realizări și care a pășit vreodată pe acest pământ, a fost de asemenea cel mai umil. El a înfăptuit unele dintre cele mai impresionante acte de slujire în privat, cu doar câțiva martori pe care i-a rugat să nu spună nimănui ce a făcut el. Când cineva l-a numit bun, el a redirecționat imediat complimentul, insistând că doar Dumnezeu este cu adevărat bun. Cu siguranță, lauda lumii nu avea nicio valoare pentru el. Singurul său scop a fost să slujească pe tatăl său și totdeauna să facă ce este plăcut. Am face bine dacă am urma exemplul învățătorului nostru. Dragi frați, aceasta este măreața și sfânta noastră chemare, să fim reprezentanți ai lui Iisus Hristos, să iubim așa cum a iubit El, să slujim așa cum a slujit El, să înălțăm mâinile obosite și să întărim genunchii care se clatină, să ne îngrijim de săraci și de cei în nevoie și să avem grijă de văduve și orfani. Dragi frați, mă rog ca atunci când slujim în familiile, cvormurile, episcopiile, țărușii, comunitățile și națiunile noastre, să ne împotrivim ispitei de a atrage atenția asupra noastră și, în schimb, să ne străduim să primim o cinste mai mare, să devenim ucenici, umili și sinceri ai Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Când vom face acest lucru, ne vom afla pe calea care duce la personalitatea noastră cea mai bună, cea mai sinceră și cea mai nobilă. Depun mărturie despre aceasta în numele Învățătorului nostru, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful for the trust.
Sunt recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată de a mă adresa deținătorilor preoției lui Dumnezeu din întreaga lume. Simt greutatea acestei ocazii, deoarece știu cât e ceva despre încrederea pe care Domnul v-a acordat-o. Când ați acceptat preoția, ați primit dreptul de a vorbi și de a acționa în numele lui Dumnezeu.
That right will only become a reality as you receive inspiration.
Acel drept devine realitate doar când primiți inspirație de la Dumnezeu. Numai atunci puteți vorbi în numele Său și numai atunci puteți acționa în numele Său.
You might have made the mistake of thinking, oh, that isn't so difficult.
Poate ați făcut greșeala să vă spuneți, oh, acest lucru nu este greu, pot să primesc inspirație dacă mi se va cere să rostesc o cuvântare sau dacă trebuie să dau o binecuvântare a preoției. De asemenea, tânărul diacon sau învățător se poate relaxa spunându-și, când voi fi mai mare sau când voi fi chemat să slujesc în misiune, voi ști ce va dori Dumnezeu să spună și să facă. Gândiți-vă la ziua în care trebuie să știți ce dorește Dumnezeu să spună și să facă. Ea a sosit deja pentru noi toți. Oricare ar fi chemarea dumneavoastră în cadrul preoției, am crescut într-o zonă în timpul cel de-al doilea război mondial, în care erau foarte puțini membri. Membrii locuiau departe unul de altul, iar benzina era raționalizată. Eram singurul diacon din ramură. Membrii dădeau plicurile lor cu donații de post președintelui de ramură când veneau la adunarea de post și mărturii care se desfășura în casa noastră. Când aveam 13 ani, ne-am mutat în Utah, unde am făcut parte dintr-o episcopie mare. Îmi amintesc de prima mea însărcinare, aceea de a merge la membrii acasă pentru a strânge donațiile de post. M-am uitat la numele scris pe unul dintre plicuri și am remarcat că numele de familie era la fel ca acela al unei dintre cei martori ai cărții lui Mormon. Am bătut cu încredere la ușă. Bărbatul a deschis ușa, s-a uitat la mine, s-a încruntat și apoi mi-a spus urlând să plec. Am plecat descurajat. Aceasta s-a întâmplat cu aproximativ 70 de ani în urmă, dar îmi amintesc sentimentul pe care l-am avut în acea zi în pragul ușii, acela că ar fi trebuit să spun sau să fac ceva. Dacă m-aș fi rugat cu credință înainte de a fi început treaba în acea zi, aș fi putut fi inspirat să mai rămân puțin în pragul acestei uși, să zâmbesc și să spun ceva de genul: mă bucur să vă cunosc. Vă mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră și familia dumneavoastră ați donat în trecut. Mă uit cu bucurie la ocazia de a vă întâlni luna viitoare. Dacă aș fi spus așa ceva, poate că el s-ar fi făcut și ar fi fost și mai supărat și s-ar fi simțit și mai jignit, însă știu că cum aș fi simțit eu. În locul sentimentului de tristețe pe care l-am avut plecând, aș fi putut simți în mintea și inima mea următoarea laudă domolă: bine ai făcut. Noi toți trebuie să vorbim și să acționăm în numele lui Dumnezeu în momente în care simplul nostru raționament nu va fi suficient fără inspirație. Putem să avem parte de astfel de momente când nu vom avea timp să ne pregătim. Acest lucru mi s-a întâmplat adesea. Mi s-a întâmplat în urmă cu mulți ani într-un spital, când un tată mi-a spus că doctorii îi spuseseră că fiica lui rănită grav în vârstă de 3 ani, urma să decedeze în doar câteva minute. Când mi-am așezat mâinile pe singurul loc neacoperit de bandaje al capului ei, trebuia să știu că în calitate de slujitor al lui Dumnezeu, ce dorea el să facă și să spună. În minte și pe buze mi-au venit cuvintele că ea avea să trăiască. Doctorul, care era lângă mine, a țâfnit în semn de descurs și mi-a cerut să mă dau la o parte. Am ieșit din acel salon având un sentiment de pace și dragoste. Fetița a trăit și a mers singură în sala în care a avut loc adunarea de împărtășanie din ultima mea zi petrecută în acel oraș. Încă aduc aminte de bucuria și mulțumirea pe care le-am simțit datorită că a ceea ce am spus și am făcut în slujirea Domnului pentru acea fetiță și pentru familia ei. Diferența dintre sentimentele pe care le-am avut la spital și tristețea pe care am simțit-o când m-am îndepărtat de acea ușă, când eram un diacon, a rezultat din ceea ce am înțeles cu privire la legătura dintre rugăciune și puterea preoției. Ca diacon nu înțelesesem încă faptul că puterea de a vorbi și de a acționa în numele lui Dumnezeu necesită revelație. Iar pentru a avea când avem nevoie, trebuie să ne rugăm și să acționăm cu credință pentru a fi însoțiți de Duhul Sfânt. În seara de dinainte de a mă duce la acea ușă pentru a strânge donația de post, mi-am spus rugăciunea înainte de culcare. Însă, înainte de a fi primit acel apel telefonic de la spital, săptămâni și chiar luni de zile am urmat un tipar al rugăciunii și am făcut ceea ce președintele Joseph F. Smith ne-a învățat, că îi va permite lui Dumnezeu să ne ofere inspirația de care avem nevoie pentru a avea putere în preoție. El a spus simplu: nu trebuie să-L implorăm cu prea multe cuvinte, nu trebuie să-L plictisim cu rugăciuni lungi. Ceea ce trebuie să facem în calitate de sfinți din zilele din urmă, pentru binele nostru, este să ne rugăm Lui, să-I depunem mărturie că ne amintim de El și că dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele Lui și să ținem poruncile Lui, să facem fapte bune. Apoi, El ne-a spus pentru ce ar trebui să ne rugăm. În calitatea noastră de slujitori ai Săi, care au făgăduit să vorbească și să acționeze în numele lui Dumnezeu, El a spus: pentru ce vă rugați? Vă rugați ca Dumnezeu să vă recunoască. Vă rugați ca El să vă audă rugăciunile. Nu este o chestiune în care să conteze atât de mult de cuvintele pe care le folosiți, ci una care va necesita răbdare. Îl abordați pe Tatăl dumneavoastră ceresc cu intenția de a fi recunoscuți de El, fiecare în parte. El este Dumnezeu tuturor, Tatăl tuturor și, cu toate acestea, este dornic să acorde atenție completă fiecăruia dintre copiii Săi. Acesta ar putea fi motivul pentru care Salvatorul a folosit cuvintele Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Închei citatul. Este mai ușor să aveți sentimentul corespunzător de pioșenie când îngenuncheați și să vă plecați capul, dar este posibil să simțiți că îl abordați pe Tatăl dumneavoastră ceresc și într-un mod mai puțin oficial, chiar printr-o rugăciune spusă în gând, așa cum va trebui să faceți adesea. În cea mai mare parte a zilei veți fi înconjurat de zgomote și oameni. Dumnezeu va aude rugăciunile spuse în gând, dar dumneavoastră va trebui să învățați să ignorați perturbările, deoarece momentul în care trebuie să comunicați cu Dumnezeu poate să vină când nu aveți parte de liniște. Președintele Smith a sugerat că va trebui să vă rugați pentru ca Dumnezeu să vă recunoască chemarea de a-L sluji. El știe deja despre chemarea dumneavoastră în cel mai mic detaliu. El v-a chemat, iar rugându-vă Lui despre chemarea dumneavoastră, El vă va revela mai multă cunoaștere. Vă voi da un exemplu legat de ce ar putea să facă învățătorul de acasă atunci când se roagă. Probabil știți deja că trebuie să vizitați casa fiecărui membru, îndemnându-i să se roage cu glas tare și în secret și să participe la toate îndatoririle familiei. Să vegheați întotdeauna asupra membrilor bisericii și să fiți cu ei și să-i întăriți. Și să vedeți că să nu fie nicio nedreptate în biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii și nici bârfă. Și să vedeți că membrii bisericii să se întâlnească adeseori și de asemenea să vedeți ca toți membrii să-și îndeplinească îndatoririle lor. Chiar și pentru învățătorul de acasă experimentat și colegul său mai tânăr, acest lucru este în mod evident imposibil fără ajutorul Duhului Sfânt. Gândiți-vă la familiile sau la persoanele individuale cărora ați fost chemați să le slujiți. Raționamentul uman și intențiile bune nu vor fi suficiente. Prin urmare, vă veți ruga pentru a le cunoaște inima, pentru a cunoaște lucrurile care nu sunt în ordine în viața și inima oamenilor pe care îi cunoașteți bine. Va trebui să știți ce dorește Dumnezeu ca dumneavoastră să faceți pentru a ajuta și va trebui să faceți acel lucru cât puteți de bine, simțind dragostea lui Dumnezeu față de ei. Deoarece aveți chemări în cadrul preoției atât de importante și de dificile, președintele Smith a sugerat că atunci când vă rugați să-L implorați întotdeauna pe Dumnezeu să vă binecuvânteze cu Spiritul Său. Veți avea nevoie de Duhul Sfânt nu odată, ci atât timp cât Dumnezeu va permite să vă fie însoțitor permanent. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne rugăm mereu ca Dumnezeu să ne îndrume în slujirea pe care o oferim copiilor Săi. Pentru că nu putem atinge potențialul privind preoția fără ca Spiritul să ne însoțească, reprezentăm o țintă personală a dușmanului întregii fericiri. Dacă vă poate ispiti să păcătuiți, El vă poate slăbi capacitatea de a fi conduși de spirit, reducându-vă astfel puterea în preoție. De aceea a spus președintele Smith că trebuie să vă rugați mereu ca Dumnezeu să vă avertizeze împotriva răului și să vă protejeze de el. El ne avertizează multe feluri. Avertizările fac parte din planul salvării. Profeții, apostolii, președinții de țăruși, episcopii și misionarii, cu toții își înalță glasul de avertizare cu scopul de a-i ajuta pe oameni să scape de calamitate prin intermediul credinței în Hristos, pocăinței și al faptului de a face și ține legăminte sacre. În calitate de deținător ai preoției, trebuie să fiți parte de glasul de avertizare al Domnului. Însă trebuie să dați dumneavoastră înșivă ascultarea avertizării. Nu veți supraviețui spiritual fără protecția oferită de însoțirea Duhului Sfânt în viața dumneavoastră de zi cu zi. Trebuie să vă rugați pentru aceasta și trebuie să depuneți efort pentru a avea. Doar cu acea îndrumare veți putea să vă găsiți direcția de-a lungul căii strâmte și înguste printre negurile diavolului. Duhul Sfânt va fi îndrumătorul dumneavoastră, revelându-vă adevărul în timp ce studiați cuvintele profeților. Primirea acelei îndrumări presupune mai mult decât o simplă ascultare sau lectură. Va trebui să vă rugați și să acționați cu credință astfel încât cuvintele adevărului să pătrundă adânc în inima dumneavoastră. Trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu Spiritul Său, ca El să vă îndrume în tot adevărul și să vă arate calea cea dreaptă. Aceasta este momentul în care El vă va avertiza și vă va îndruma pe calea cea dreaptă în viața dumneavoastră și în slujirea pe care o oferiți în cadrul preoției. Conferința generală oferă o ocazie deosebită de a-i permite Domnului să vă întărească puterea de a sluji în cadrul preoției lui Dumnezeu. Vă puteți pregăti spunând o rugăciune. Vă puteți alătura credința celor care se vor ruga. Ei se vor ruga în cadrul acestei conferințe ca mulți oameni să primească multe binecuvântări. Ei se vor ruga ca Spiritul să fie alături de profet în calitatea lui de purtător de cuvânt al Domnului. Ei se vor ruga pentru apostolii și pentru toți slujitorii chemați de Dumnezeu. Aceasta vă include pe dumneavoastră, începând cu cel mai nou diacon și până la cel mai experimentat înalt preot, precum și pe acei tineri și pe cei în vârstă care este posibil ca în scurt timp să se ducă în lumea spiritelor unde vor auzi bine rob, bun și credincios. Acele cuvinte de întâmpinare vor fi adresate unora care vor fi surprinși să le audă. Este posibil ca ei să nu fi avut niciodată o funcție importantă în împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Unii pot să fi simțit că nu au avut rezultate prea mari ca urmare a muncilor sau că nu le-a fost oferite niciodată anumite ocazii de a sluji. Alții ar putea simți că timpul lor de slujire în această viață a fost mai scurt decât s-au așteptat. Nu funcțiile deținute și durata slujirii vor fi cele care vor conta înaintea Domnului. Din pilda Domnului despre lucrătorii vie, știm că plata a fost aceeași indiferent de durata slujirii lor sau de locul în care au slujit. Ei vor fi răsplătiți pentru modul în care au slujit. Cunosc un om al cărui serviciu muritor în vie a luat sfârșit noaptea trecută la ora 11. A fost tratat împotriva cancerului timp de mulți ani. În acei ani de tratament, el a acceptat chemarea de a se întâlni cu membrii din episcopia lui, ai căror copii nu mai locuiesc în casa părintească, și de a răspunde de ei. Printre acești membri sunt și văduve. Chemarea lui este de a-i ajuta să se bucure de socializare și de învățarea Evangheliei. Când i s-a spus cruntul diagnostic final că mai are foarte puțin de trăit, episcopul său era plecat într-o călătorie de afaceri. Două zile mai târziu, el i-a trimis un mesaj episcopului său prin intermediul conducătorului grupului înalților preoți. A spus că următoarele cu privire în însărcinarea sa. Înțeles că episcopul nu este în oraș, așa că iată planurile mele. Mă gândesc să planific o activitate pe care grupul nostru să o aibă luni. Doi membri ne pot duce să vizităm centrul de conferințe. Am putea folosi câțiva membri să-și transporte cu mașina și câțiva cercetași care să împingă scaunele rulante. În funcție de cine se înscrie, s-ar putea să avem suficiente persoane în vârstă încât să ne descurcăm singuri. Dar ar fi bine să știm că avem sprijin dacă va fi nevoie. Ar putea fi de asemenea o bună ocazie ca cei care ajută să-și aducă familie și să aibă o seară în familie bună. Oricum, anunță-mă înainte de a face cunoscutul plan. Mulțumesc! Iar apoi l-a surprins pe episcop cu un apel telefonic, fără să vorbească despre starea lui de sănătate sau despre efortul său curajos. L-a întrebat... Atât doar Duhul Sfânt i-a permis să simtă povara episcopului când a lui este atât de copleșitoare și doar Spiritul a putut face posibil ca el să întocmească un plan plin care să le slujească fraților săi, surorilor sale, cu aceeași precizie cu care a planificat activități al cercetașilor când era tânăr. Rugându-ne cu credință, Dumnezeu ne poate oferi putere în preoție în orice situație ne-am afla. Trebuie doar să cerem cu umilință ca Spiritul să ne arate ce dorește Dumnezeu ca noi să spunem și să facem. Să facem acel lucru și să continuăm să trăim fiind demn de acel dar. Vă depun mărturia mea că Dumnezeu Tatăl trăiește, ne iubește și ne aude rugăciunile. Vă depun mărturie că Iisus este Hristosul cel viu, a cărui ispășire face posibil ca noi să fim purificați și astfel să fim demni de însoțirea Duhului Sfânt. Depun mărturie că prin intermediul credinței și sârguinței noastre vom punea într-o bună zi să auzim cuvintele care ne vor aduce bucurie. Bine, rob bun și credincios, mă rog ca noi să avem parte de acea binecuvântare din partea învățătorului căruia îi slujim. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Brethren, stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim corului preoției pentru muzica inspirată pe care a interpretat-o. Și mulțumim de asemenea tuturor acelor care au contribuit la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va încheia această adunare interpretând Doamne, furtuna vuiește. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Robert C. Gay din cei 70. Președintele Monson.
Una dintre amintirile cele mai clare pe care le am în legătură cu participarea la adunarea preoției ca diacon orânduit și intonarea imnului de deschidere, Fii al lui Dumnezeu, ce ați primit preoția. În această seară, adresându-mă tuturor celor care s-au adunat aici în centrul de conferințe și peste tot în lume, evoc spiritul acelui imn special și vă spun, Fii al lui Dumnezeu, ce ați primit preoția, să ne gândim la chemările noastre, să reflectăm asupra responsabilităților noastre, să stabilim care este datoria noastră și să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Chiar dacă putem fi diferiți în ceea ce privește vârsta, tradițiile sau naționalitatea, noi suntem uniți ca unul în chemările din cadrul preoției pe care o deținem. Pentru fiecare dintre noi, restaurarea preoției aronice, care a fost conferită lui Joseph Smith și Oliver Cowdery de către Ioan Botezătorul, reprezintă un lucru foarte important. De asemenea, restaurarea preoției lui Melchisedec, care a fost conferită lui Joseph și Oliver de către Petru, Iacov și Ioan, reprezintă un eveniment prețios. Sperăm ca noi să abordăm cu mai multă seriozitate responsabilitățile și îndatoririle care vin odată cu preoția pe care o deținem. Am avut un sentiment de mare responsabilitate atunci când am fost chemat să fiu secretar în cvorumul diaconilor. Am pregătit cu o mare conștiinciozitate înregistrările pe care le țineam, deoarece doream să fac tot ceea ce puteam mai bine în acea chemare. Am fost mândru de munca mea. Să fac tot ce pot, atât cât îmi permit abilitățile. A fost țelul meu în orice poziție pe care am avut-o vreodată. Sper ca fiecare tânăr băiat care a fost rânduit la preoția aronică să fie ajutat să înțeleagă din punct de vedere spiritual caracterul sacru al chemării la care a fost rânduit și, de asemenea, să îi se ofere ocazii pentru a-și îndeplini chemarea cu credință și sârguință. Mi s-a oferit o astfel de ocazie în timp ce slujeam ca diacon, atunci când membrii episcopatului mi-au cerut să duc împărtășanie unui om care boala îl obliga să rămână în casă și care locuia aproximativ la 1,5 km și jumătate de la capela noastră. În acea dimineață, duminică dimineață specială, am ciocănit la ușa fratelui Wright și am auzit glasul lui slab. Intră! Am intrat doar nu în umila lui casă, ci într-o încăpere plină de spiritul Domnului. M-am apropiat de căpătul patului fratelui Wright și am întins cu grijă o bucată de pâine spre buzele sale. Apoi am ținut cupa cu apă pentru ca el să poată bea. În timp ce mă pregăteam să plec, am văzut lacrimi în ochii lui și mi-a spus, Dumnezeu să te binecuvânteze, băiatul meu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu apreciere față de simbolurile sacre ale împărtășeniei și preoția pe care o dețin. Niciun diacon, învățător sau preot din episcopia noastră nu va uita vreodată vizita memorabilă pe care am făcut-o în Clarkston, Utah, la mormântul lui Martin Harris, unul dintre cei trei martori ai cărții lui Mormon. Când ne-am așezat în jurul monumentului care marchează mormântul său și în timp ce unul dintre conducătorii cvorumului ne-a citit unele cuvinte pătrunzătoare din mărturia celor trei martori care se găsesc la începutul cărții lui Mormon, am dobândit o dragoste pentru acea cronică sfântă și pentru adevărurile conținute în ea. În timpul acelor ani, țelul nostru a fost să devenim fii ai lui Mosia. Despre ei s-a spus și citez. Ei se întăriseră în cunoașterea adevărului. pentru că ei erau oameni cu bună înțelegere și cercetaseră scripturile cu sârguință, pentru ca să poată cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dar acesta nu este totul. Ei se dedaseră la multă rugăciune și post. De aceea aveau spiritul profeției și spiritul revelației. Și atunci când propovăduiau, ei propovăduiau cu puterea și autoritatea de la Dumnezeu. Închid citatul. Nu mă pot gândi la un cel mai nobil pe care îl poate avea un tânăr băiat decât acela de a fi descris așa cum au fost fiii curajoși și neprihăniți lui Mosia. Pe când mă apropiam de cea de 18-a zi de naștere și mă pregăteam să încep serviciul militar obligatoriul în timpul cel de-al doilea război mondial, am fost recomandat să primesc preoția lui Melchizedek. Dar mai întâi trebuia să-i telefonez președintelui meu de țăruș, Paul C. Child, pentru a stabili data unui interviu. El era o persoană care iubea și înțelegea Sfintele Scripturi și dorea ca toți ceilalți să le iubească și să le înțeleagă la fel. Auzisem de la unii dintre prietenii mei despre interviurile lui foarte amănunțite și profunde și îmi doream să-mi expun cât mai puțin cunoștințele despre Scripturi. De aceea, când l-am sunat, am sugerat ca interviul să aibă loc duminica ce urma, la o oră înainte de adunarea de împărtășanie. Răspunsul său a fost, o, frate Monson, dar nu vom avea suficient timp să examinăm Scripturile. Apoi el a sugerat să ne întâlnim cu 3 ore înainte de adunarea de împărtășanie. Și mi-a spus să-mi aduc setul de scripturi cu însemnările personale. Duminica, când am ajuns la casa sa, am fost întâmpinat cu căldură și apoi a început interviul. Președintele Child a spus, frate Monson, dumneata ești deținător al preoției aronice. Ți-au slujit vreodată îngerii? Am răspuns că nu. Atunci când m-a întrebat dacă știam că sunt îndreptățit să am parte de așa ceva, am răspuns că, din nou, că nu. El mi-a spus, frate Monson, spune din memorie, a 13-a secțiune din Doctrine și Legăminte. Am început. Vouă, tovarășilor mei, în slujire în numele lui Mesia, eu vă confer preoția lui Aron, care deține cheile slujirii îngerilor. Și închid citatul. Oprește-te! A spus președintele Child. Apoi, cu un ton calm, amabil, m-a sfătuit, frate Monson, să nu uitați niciodată că în calitate de ținător al preoției aronice ești îndreptățit să-ți slujească îngerii. A fost aproape ca și când un înger ar fi fost în încăpere în acea zi. Nu am uitat niciodată interviul. Încă mai simt spiritul pe care l-am simțit cu acea ocazie solemnă, atunci când am citit împreună despre responsabilitățile, îndatoririle și binecuvântările preoției aronice și preoției lui Melchizedek. Am fost rânduit vârstnic și în ziua în care am plecat, vom avea privilegiu să slujim. Când am fost rânduit ca vârstnic și în ziua în care am plecat pentru a-mi îndeplini stagiul militar în cadrul forțelor navale, un membru al episcopatului s-a alăturat familiei și prietenilor care veniseră la stația de tren pentru a-mi ura drum bun. Cu puțin timp înainte ca trenul să plece, el mi-a oferit o cărticică mică intitulată Îndrumarul misionarului. Am râs. Și am spus că nu mergeam într-o misiune. El a răspuns, ia-o oricum, poate îți va fi de folos. Așa a fost. Aveam nevoie de un obiect tare dreptunghiular pe care să-l pun la fundul rucsacului meu de marinar pentru ca hainele mele să stea mai ordonat și prin urmare să se șifoneze mai puțin. Cărticica Îndrumarul misionarului era tocmai ce aveam nevoie și timp de 12 săptămâni mi-a fost de mare folos în rucsacul meu de marinar. În noaptea dinaintea permisii de Crăciun, gândurile noastre erau la cei de acasă. Era liniște în cazarmă și apoi liniștea a fost întreruptă de gemetele de durere ale prietenului meu, un tânăr mormon, Leland Merrow, care stătea în patul alăturat. L-am întrebat care era motivul și el mi-a răspuns că se simțea foarte rău. Nu a vrut să meargă la dispensarul bazei militare, deoarece știa că acel lucru l-ar împiedica să poată merge acasă în ziua următoare. Se simțea din ce în ce mai rău odată cu trecerea timpului. În final, într-un final, știind că eu eram un vârstnic, mi-a cerut să-i dea o binecuvântare a preoției. Eu nu dădusem niciodată o binecuvântare, nu primisem niciodată o binecuvântare și nu asistasem niciodată atunci când se dăduse o binecuvântare. În timp ce mă rugam, în gând, mi-am amintit de cărticica în drumarul misionarului, pe care se afla la fundul rucsacului meu de marinar. Am golit rucsacul în grabă și am luat cărticica pentru a răsfoi la lumina slabă a nopții. Acolo am citit despre modul în care se binecuvântau bolnavii. Înconjurat de mulți marinari curioși, am început să dau binecuvântarea. Înainte să termin, depus totul la loc în rucsacul meu, Leland Merrow dormea ca un copil. S-a trezit în dimineața următoare, simțindu-se bine. Recunoștința pe care fiecare dintre noi am simțit-o pentru puterea preoției a fost foarte mare. De-a lungul anilor am avut parte de mai multe ocazii de a oferi binecuvântări celor în nevoie decât aș putea număra. În fiecare ocazie am fost profund recunoscător pentru că Dumnezeu mi-a încredințat acest dar sacru. Onorez preoția. Am fost martor la puterea ei de nenumărate ori. Am văzut puterea ei. M-am minunat de miracolele pe care le-a făcut. Stimați frați, fiecăruia dintre noi a fost încredințat unul dintre cele mai prețioase daruri care au fost conferite omenirii. Pe măsură ce ne onorăm preoția și ne trăim viețile în așa fel încât să fim demni tot timpul, binecuvântările preoției se vor revărsa prin noi. Îndrăgesc cuvintele consemnate în Doctrină și Legăminte, secțiunea 121, versetul 45, care ne spun ceea ce trebuie să facem pentru a fi demn și citez. Inima ta să fie de asemenea plină de caritate față de toți oamenii și frații în credință și virtutea să înfrumuseteze fără încetare gândurile tale. Atunci, încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu și doctrina preoției va cădea deasupra sufletului tău ca roua din cer. Închid citatul. Ca deținător ai preoției lui Dumnezeu, noi suntem angajați în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Noi am răspuns la chemările sale. Noi suntem în slujba sa. Să învățăm despre El. Să îi urmăm pașii. Să trăim conform preceptelor sale. Făcând astfel, vom fi pregătiți pentru orice slujire pe care El ne cheamă să o îndeplinim. Aceasta este lucrarea sa, aceasta este biserica sa. Într-adevăr, El este capitanul nostru, împăratul slavei, chiar Fiul lui Dumnezeu. Eu depun mărturie că El trăiește și depun această mărturie în numele Său Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Tossing high, the sea. Our beloved Father in heaven.
Tatăl nostru drag din ceruri. În încheierea acestei întruniri a preoției lui Dumnezeu pe pământ. Îți mulțumim pentru această ocazie de a fi deținătoarea preoției. Îți mulțumim pentru aceste mesaje vorbite și nevorbite. Și ne bucurăm de aceste îndrumuri primite de la servitorii tăi în această seară. Ne iubim profetul Thomas S. Monson, ne iubim prima președinție și te rugăm ca binecuvântările tale să fie asupra lor în orice măsură au nevoie în a îndruma această biserică pe pământ. Ne rugăm pentru Duhul Sfânt să ne ajute să ne revizuim inimile, să ne putem să fim de folosință celor care din turma ta. Te rugăm pentru o binecuvântare specială asupra celor care acelor necăsătoriți și astfel acest deținător a preoției când vor merge acasă în această seară, îți oferim mulțumirile noastre pentru Mântuitorul Lumii, pentru ispășirea sa, pentru triumful său, al cui triumf sărbătorim mâine și spunem toate acestea și să le cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin.